Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Baki deyir. Mən Sevda İsmail'i sizlere salamlayıram. 21 iyun cümə akşamı. Bugünkü mövzumuz. Niyə bölgələrdən Bakıya axın var və niyə Bakıdan xaricə getməyə arzulayanlar var? Qonağımız Professor Niyazi Mehdi. Bakıda nə var ki, rayonlarda bu yoxdur? Belə vəziyyət hansı dönəmlərdə səciyyəvi sayıla bilər? Hansı insanlar Bakıya gəlməyə meyllənirlər? Hansı insanlar Bakıdan getməyə meyllənirlər? Demokratiya və çağdaş həyat hansı şərtlərdə bölgələrdə də başlaya bilər? Bənzər durum Azərbaycanın gələcəyi üçün hansı təhlükələr özündə gizlədir? Azərbaycan şəhəri çağdaş standartlar baxımından neçənci əsrə uyğun gəlir? Hara daha çox özünə yetərli yaşamın tərəfdarıdır? Şəhər, yoxsa kənd və s. və ilaxır suallara qonağımızla, tanınmış elm adamı Professor Niyazi Mehdi ilə və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağız dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi internetdə də dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytı ilə. Can Baki deyin, bizdən ayrılmayın, indi xəbərlər olacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram, Arifə Kazımova. Bugün hakim partiya medianın vəziyyətini jurnalistlərin özləri ilə müzakirə eləyir. Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddəni Azərbaycana qaytarıblar. Gözlənir ki, bugün Elmar Məmmədyarova İranın prezidenti qəbul eləyir. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi ətraflı. Bugün hakim partiya medianın vəziyyətini jurnalistlərin özləri ilə müzakirə edir. Yeni Azərbaycan partiyası redaktorlarla görüşür. Hakim partiyadan Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, bugünkü dəyirmi masaya 70 nəfəri dəvət ediblər. Qəzet redaktorlarının əksəriyyətinə, telekanalların rəhbərlərinə, mətbuat şurasının üzvlərinə dəvətnamə göndəriblər. Gözlənir ki, görüşə Milli Məclisin bütün komissiyalarının sədrləri, ATƏT, Avropa Şurasının Bakı ofislərinin rəhbərləri, Amerika Milli Demokratiya İnstitutunun nümayəndələri də gələcəklər. Müxalif yönlü qəzetləri də müzakirələrə çağırıblar. Gündəlik Azərbaycan qəzetindən isə tədbirə heç kimi dəvət eləməyiblər. Gündəlik Azərbaycan ölkədə ən böyük tirajı olan qəzetlərdən biri idi. Sahibini yazısına görə həbs ediblər, özü isə fəaliyyətini dayandırıb. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Beynəlxalq təşkilatlar hakimiyyətdən tələb edirlər ki, böhtana görə maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarsın. Sözə görə məsuliyyəti mülki məcəllə ilə tənzimləsin. Hakim partiyanın rəsmiləri isə deyirlər ki, bunu eləmək Azərbaycan üçün tezdir. Gözlənir ki, bugün Elmar Məmmədyarov İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad qəbul eləyəcək. Azərbaycanın xarici işlər naziri Tehrandadır. Xəzəryanı ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin iclasına gedib. Bugün Elmar Məmmədyarov İranlı həmkarı Mənüçöhür Möttəki ilə görüşəcək. Xəzəryanı dövlət başçılarının sammiti İranda olacaq. Bu barədə xarici işlər nazirləri dünən Tehrandakı görüşdə razılığa gəliblər. Nazirlər Xəzərin statusuna dair bəyannamə layihəsini razılaşdırıblar. Azərbaycan və Rusiyanın müdafiə nazirləri Qəbələ Erilis ilə bağlı protokol imzalayıblar. Stansiyaya dair sazişin icrası ilə bağlı səlahiyyətli şəxslərin statusu haqda protokolu. Səfər Əbiyev ilə Anatoli Serdikov Moskvada görüşüblər. Rusiya Qəbələ Erilisi 10 illiyə icarəyə götürüb. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Xəbərlər davam edir. Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddəni Azərbaycana qaytarıblar. İki gün qabaq gömrükçülər Azərbaycandan berilli və plutonium çıxarmağa çalışan qaçaq malçıları tutmuşlar. Bu maddələrdən nüvə silahının hazırlanmasında istifadə olunur. Lazım gəlsə Türkiyə İraqla sərhəddə hərbi əməliyyat keçirəcək. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, Kürd yaraqlılara qarşı hansı tədbir görəcəklərini hələ ki müzakirə eləyirlər. Ankara deyir ki, PKK Kürd Fəhlə Partiyası İraqla Türkiyənin sərhəddində İraqın ərazisindən Türkiyəyə qarşı baza kimi istifadə edir. Rusiyalı deputatlar bugün Vaşinqtonda Amerikalı həmkarları ilə görüşəcəklər, ölkələrinin münasibətlərini müzakirə edəcəklər. Amerika Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Tom Lantos deyib ki, görüşün məqsədi tərəflər arasında ciddi dialoq qurmaqdır. Raket əleyhinə müdafiə sistemindən tutmuş Kosovanın statusuna dair bütün mübahisəli məsələlər ətrafında. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı saat 1-də olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosu efiri Can Baki ilə davam edir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Baki Azadlıq efirində olacaq.
bakım, can bakım, can sənə qurban bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. 21 iyun cümə axşamı. Bugünkü mövzumuz, niyə bölgələrdən Bakıya axın var və niyə Bakıdan xaricə getməyə arzulayanlar var? Bugün bu məsələni müzakirə edəcəyik. Qonağımız tanımış elm adamı, Profesor Niyazi Mehdidir. Onunla söhbəti birazdan başlayacaq. Hələlik görək Bakıda nə var, nə yox. Efir prodüserimizə söz verək. Aygün, söz səndə.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bu gün Bakıda temperatur 32-35 dərəcə istidir. Dünənki küləkdən əsər əlaməti yoxdur. Bu günləri əsil çimərlik günüdür. Bu arada maraqlı bir xəbəri deyim. Deməli, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi belə bir informasiya yayıb ki, Mərdəkan, Şıxı və Şüvəlan çimərliklərində çimək qadağandır. Çünki ora həddindən artıq çirkli sular, məişət suları faktiki olaraq təmizlənməmiş
dökülür. Bir də adını söylə.
Şüvəlan, Mərdəkan və Şıx çimərlikləri. Onların hər üçün də çimmək son dərəcə təhlükəlidir. Orada bağırsaq bakteriyaları var. Xüsusən uşaqlar üçün həddindən artıq kəskin infeksion xəstəliklər ehtimalı var orada. Ona görə də dinləyicilərimizə məsləhət görür ki, həmin çimərliklərə başvurmasınlar. Ən təmiz çimərlik isə bu il Bilgəh çimərliyi elan olunub. Burada nisbətən vəziyyət obrisi çimərliklərə baxanda normaldır. Yollarımızın durumuna gəldikcə isə yollarımız yenə əvvəlki kimi tıxaclıdır. Şəhərin dövlət yol polisi yalnız mərkəzi küçələrdə görünməkdədir. Hələlik bu qədər, Sevda xanım, söz sizdə.
Can Bakı davam edir. Təşəkkürlər. Aygün Murad xanlı idi, efir prodüserimiz. Niyə bölgələrdən Bakıya axın var və niyə Bakıdan xaricə getməyə arzulayanlar var? Bunu müzakirə edəcəyik birazdan, amma birazdan. Hələlik bir musiqi fasiləsi.
Ölərəm, yaşamayaram, ay Bakı sənsiz. Bakıdır məskənimiz, Bakıdan anasıyam. Ölərəm, yaşamayaram, ay Bakı sənsiz. Bakıdır məskənimiz, Bakıdan anasıyam. Bakının balasıyam, Bakının balasıyam. Bakıdara doğulmuşam, Bakıdan anasıyam. Bakının balasıyam, Bakının balasıyam. Bakıdır məskənimiz, Bakıdan anasıyam. Bakıda hər olan qəlbimiz dəyir. Bakıdır məskənimiz, Bakıdan anasıyam. Bakılı qalasıyam, Bakılı qalasıyam. Bakıda doğulmuşam, Bakıdan anasıyam. Bakılı qalasıyam, Bakılı qalasıyam. Bakıdır məskənimiz, Bakıdan anasıyam.
Devam edir. Bugünkü mövzumuz niyə bölgələrdən Bakı yaxın var və niyə Bakıdan xaricə getməyə arzulayanlar var? Qonağımız professor Niyazi Mehdi. Niyazi bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Niyazi bəy.
Salam əleyküm.
Necəsiz Niyazi bəy?
Çox sağ olun.
Niyazi bəy, son vaxtlar hamı bilir ki, bölgələrdən Bakıya çox güclü bir axın var və Bakıdan da xaricə getməyə arzulayanların sayı lap çoxalıb. Sizcə bunun səbəbi nədir? Bakıda nə var ki, rayonlarda bu yoxdur? Ya Bakıda nə yoxdur ki, xaricdə bu var?
Yəni, əslən baxsan, bu sualın bir trivial cavabı var ki, onu demək ki, hamı bilir. İndi mən hamının bildiyi şey təkrar eləmək yəqin ki, onun da dəyməzdir, mən gəlim bura və danışım. Mən çalışacağım, hamının bilmədiyi şeyləri tapmağa çalışım.
Təbii.
İndi bilmirəm, uğurlu olacaq, olmayacaq. Amma hamının belə bilmədiyi bir fraza var ki, rayonlarda var, bizim bölgələrdə var. O frazanı deyim, fraza bu cür ki, Bakıda pul çoxdur. Bakıda çoxlu pullar var.
Aman
yəni, bura çoxlu pullar fırlanır. Deməli, elə bir səbəbi odur ki, bura çoxlu pullar fırlanırsa, həmişə o dairiyyət şübhəsindən əl uzatmanın nəyəsə qoparmaq olar. Yəni ki, bu belə. Amma ümumiyyətlə isə nəzərinizə çatdırım ki, işlək söz olan sivilizasiya sözünün əsası civilis, latınca şəhər deməkdir. Və sonralar civilis oldu, mədəniyyət mənasını verdi, mədəniyyətin mürəkkəb formasının uyğarlıq deyirlər, onun mənasını verir və s. və s. Və eyni zamanda əslən baxsan Mədinatun ərəbcə yenə də şəhər deməkdir, sonra adı bir konkret şəhərin adına çevrildi. Yəni bu o deməkdir ki, artıq qədimlərdən kəndi şəhərə qoyanda, şəhərə qarşı qoyanda şəhər daha rafinə olunmuş, incə, nəfis, daha səliqəli, daha mədəni və s. sayılır. Kənd isə kobud, torpaq kimi kobud və qaba və s. Bu məsələ. Amma eyni zamanda təsirli şeylər də vardır. Şəhəri günahın mənbəyi saymaq. Misal üçün, Habil və Qabil konfliktində ki, Qabil Habili öldürmüşdü, amma Qabil əsləmazın şəhərlərin banisi sayılır. Amma Qabil eyni zamanda qatildir, daha qardaş qatilidir. Və birinci şəhər də Bibliyə görə Yenox Qabilin oğlunun adıdır və başlanğıc deməkdir, yəni şəhərdən başlama. Və eyni zamanda o suç ki var, onun özünü göstərir ki, misal üçün, Yahudi peyğəmbərlərin çoxu şəhəri qarğışlayırlar. Şəhər Yahudi deməli, peyğəmbərləri üçün, məsələn, Dostoyevskinin Peterburqu və s. bunlar hamısı əxlaqsızlıq, əxlaqsız qadının simvolizə olunur. Və mənə biri gəlir ki, deyəsən, Əkrəm Məclisində və s. də şəhərlə bağlı ona oxşayan, deməli, məsələlər var, şəhər və kənd prozası. Yəni, mən istəyirəm, bizim dinləyicilər görsünlər ki, bizim qoyduğumuz məsələnin hansı kültür dərinlikləri var. Və deməli, şəhərdə insanların ailəsi daralır. Yəni, orta əsr şəhərlərinə bağlı artıq deyirdilər ki, orta əsr şəhərinin kənddən fərqi odur ki, orta çağda ailənin çevrəsi daralır, əvəzində bir insanın əlaqələrinin çevrəsi böyüyür. Şəhər, kənddə o, deməli, tayfa və s. sıxlığı, ailə sıxlığı, ailənin qohumlar və s. Şəhərdə isə o xeyli daralır. Və deməli, kənddən şəhərə gəlmək istəyənlər əslən baxsın, müəyyən mənə bir xeylisi var ki, o pul məsələsini demirəm, qazan üçün gəlməyi demirəm, oxumaq üçün gəlməyi demirəm. Rahat yaşanmağı, yəni ki, bizim şəhər evlərinin hamamı və s. Ona görə o, heç onları demirəm. Amma eyni zamanda bir xeyli gənclər var ki, şəhərə onu gəlmək istəyirlər ki, o ailənin represiv dairəsindən, tayfanın dairəsindən qurtulsunlar, azad olsunlar. Bu qızlara da aiddir, olanlara da aiddir. Qızlar da. Deməli, şəhər əyləncə məkanı kimi qavranılır. Pul, əyləncə, məsuliyyətsizlik, qohumlar qarşısında məsuliyyət yoxdur və s. və s.
Təşəkkürlər. Niyə bölgələrdən Bakıya axın var və niyə Bakıdan xaricə getməyə arzulayanlar var? Mövzumuz belədir. Qonağımız professor Niyazi Mehdidir. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi internetdə də dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytı ilə. Niyazi bəy, belə vəziyyətlər hansı dönəmlərdə daha səciyyəvi sayıla bilər? Yəni, kənddən şəhərə axın. Daha çox kütləvi hal nə vaxtlar alır?
Yəni, əslən baxsa, mənim
yəni, bu həmişə var yəqin ki.
Həmişə var, hər yerdə var. Çünki hətta yəqin Amerikada da əyalətlə, mən böyük şəhərlər demirəm, böyük şəhərlərlə bağlı Amerika məsələn o problemi həll edib ki, Amerika, New Yorku, nə bilim, San Francisco və s. bunlar hamısı heç birisi o birisinə özünə əyalət saymır. Amerikanı yaxşı bilirəm, mən bilirəm ki, amma ümumiyyətlə tipik vəziyyət budur ki, hətta şəhərlər arasında rəqabət olur, şübhənçilik olur. Misal üçün, Rusiyada Peterburqla Moskva arasında. Bizdə görünür ki, o biri şəhər Gəncənin Bakının arasında müəyyən konflikt elementləri bəlkə də var. Sumqayıtla Bakı arasında bilmirəm nə qədər var. Amma ki, bizdə bundan inkişaf eləməyibdir. Yəni, bir mərhələ oldu ki, elə inkişaf edir ki, şəhərlər birbirinə qarşı dururlar. Məsələn, hər şəhərin öz fəlsəfə məktəbi, o bir şəhərin fəlsəfə məktəbinə qarşı. Bunu biz Rusiyada görmüşük. Dilçilik məktəbi ona Moskvanın dilçilik məktəbinə qarşı durur, Peterburqun və s.
Bizdə elə şeylər yoxdur.
Bizdə sözsüz elə şeylər yoxdur. O artıq şəhərin inkişafının bir mərhələsidir. Amerika'da mən inanmıram ki bu məsələ güclü olsun, amma ki hər halda Amerika'da böyük şəhərlərdə provinsiya hissi yoxdur. Yəni mən mərkəzim ofisi provinsiyadır. Belə şey yoxdur. Hı-hı. Yəni əylənmək istəyən, mədəni mühit olmaq istəyən istənilən şəhərdə ola bilər. Və kəndlərdə də əslən baxsan, kəndlərdə də yəni onlardakı o əyalətlərdə də mədəni fərq o qədər böyük deyil. Amma yenə də Amerikada da bir xeyli adam çalışır ki, sözü mərkəzlərdə yaşasın və səbəbi bəlkə də odur ki, əyləncə mədəniyyəti, keyfini yaşamaq mədəniyyəti elə ki, böyük şəhərlərdə daha çoxdur nəinki, deməli, kiçik şəhərlərdə. Yəni, əyalət və mərkəz məsələsi bu və başqa dərəcədə hər yerdə var. Bizdə silah kəskin şəkildədir. Və bunun səbəbi odur ki, Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətindən bağlı. Sözsüz Azərbaycanda doğrudan da yaşayış səviyyəsi yuxarı qalxanda və medianın infrastrukturları bütün Azərbaycanın bütün deməli məkanını bürüyəndə onda vəziyyət biraz dəyişəcək sözsüz. Yəni əylənmə, hətta əylənmək istəyən sonra biznes azadlığı olanda əyalətdə də biznesin bir xüsusiyyəti var ki, o yerdəki boşalır, oranın pul ora axır. Yəni əgər əyləncə məsələsinə bağlı şəhərdə əyləncə mədəniyyəti eləmək doymaq səviyyəsinə çatanda onda başlayacaqlar əyalətlərdə axtarmaq və o prosesdə məsələn bir müəyyən məndə biz görürük.
Bəs konkret hansı insanlar Bakıya gəlməyə daha çox meyllidirlər? Ya da hansı insanlar Bakıdan getməyə məsələn meyllidirlər? Xaricə üstmağa.
Yəni bunlar hamısı əslindən baxsan ciddi cavabı tələb edir ki, sosioloji araşdırmalar olsun. Mən istəyirəm ki, sizin özünüzün də radionuzda bu araşdırmalar olsun. Amma bir ekspert kimi belə müşahidə edib demək olar ki, elə özümüzdən götürək. Misal üçün 30 yaşında, 25 yaşında mən istəyirəm ki, xaricdə olun, çox olun və olanı darıxmazdım da. Amma indiki yaşımda məsələn mən xaricdə olanlar da darıxıram. İndi mən bilirəm ki, neçədən qaşqın var ki, onlar yarı səmimi, yarı doğru deyirlər ki, təzdən qaydarırlar. Amma mən bilirəm dağlarda yaşayanlar qaydarlar, qaytmazlar. Yaşlılar yəqin qaydarlar yaşlı, amma cavanlar qaytmazlar yəqin ki, cavanlar artıq dövlət proqramı olmalı ki, qaytsın, elə belə qaytmayacaqlar. Deməli, rayonda yaşayanlar, bizim bölgələrdə yaşayanlar, onların müəyyən yaşdan sonra onlar üçün şəhər müvəqqəti gəlmək yeri ola bilər. Onlar artıq öz yerlərini qaldı və orada darıxmırlar. Gənclərin arasında isə sözsüz böyük olur. Və bu gənclərin arasında yəqin ki, qızlarda faiz az olur, amma oğlanlara çox olur. Qızlar hər halda özlərini daha çox şəhərdə təhlükəli hiss edirlər. Nə qədər əsaslı bunu deyə bilmərəm, amma oğlanlar isə keyf mənbəyi, azad məkan və s. və s. Onun üçün də belə ayrımı olur. Yaşlara görə, cinsə görə ayrımı olar və s. O ki, qalıb Bakıdan kəndi getmək istəyir. Məsələn, mənim kimi adam, mən gedib kənddə məsələn, 2 ay qalım, darıxmaram. Çünki mən orada qulaşacağım, necə danışırlar, necə düşünürlər, müşahidə edəcəm. Amma elə belə yəqin ki, Bakıdan kənddə gedib darıxmadan 3-4 ay yaşaya bilir o adam ki, şəhərdən yorulub, səs-küydən yorulub, dincəlmək üçün. Və təbiət üçün və s. üçün. Belələrin sayı çox az olur adətən.
Niyə bölgələrdən Bakıya axın var və niyə Bakıdan xaricə getməyə arzulayanlar var sualına cavab arayırıq. Qonağımız Profesor Niyazim Mehdidir. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Niyazim Bey, bir mesaj almışıq. Yazır, tələbənizdir. Keçmiş tələbəniz Vüsalə yazır ki, salam Niyazim əlim, niyə sizi TV-də, televiziyalarda görmürük? Danışmaqdan yorulmusuz, yoxsa danışdıqlarınız kimlərinsə xoşuna gəlmir?
Dəqiq deyə bilmərəm, o bilir ki, dəvət eləmirlər və dəvət eləməkdə ya unutqanlıqdır, amma orada bilər ki, danışıqların xoşuna gəlmir, onu deyə bilmərəm mən. Unutqanlıq da ola bilər. Hərçən sizin radioda mənə tez şey edirəm, unudanlar yadda sala bilərdilər. Belə lazım bilirlər.
Bir mesaj da almışıq. Saraydan yazır Zülfüqar Abdullayev yazır. Niyə Niyazi bəy kəndlilərin hansı keyfiyyətlərini şəhərlilərdə daha da dəqiqi Bakılılarda da görmək istərdiniz yazır. Kəndlilərin hansı keyfiyyətlərini şəhərlilərdə, Bakılılarda görmək istərdiniz?
Yəni bunun da asan cavabı var, mən asan cavabını demək istəmirəm. İstəmədim deyim ki, tutaq ki, kəndlilərdə olan qonaqpərvərliyi və s. amma düzün mən Azərbaycanın qonaqpərvərliyi ilə bağlı, yəni bizim bir çox müsbət saydığımız xüsusiyyətlərlə bağlı mən elə valiyyətici fikirə deyiləm. Mənə belə gəlir ki, onların hamısında bir müəyyən bir qurnazlıq biclik var. Qonaqpərəsliyin əsasında çox vaxtı istinalarla da ki, sərfəli prinsipi durur və s. Onun üçün də nə istəyərdim bizim kənd cəmatının psixologiyasını və xasiyyətini romantikləşdirir. Nə də ki, şəhərin. Elə hərəsi özünükün sağlasalar, mənim üçün o daha maraqlıdır. Yəni, şəhərinin kəndli kim olması mənim üçün o qədər də maraqlı deyil.
Niyazi bəy, demokratiya, çağdaş həyat, bax, bütün bu şərtlər, bölgələrdə nə vaxt başlaya bilər? Hansı şərtlərdə başlaya bilər sizcə?
Mən belə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyətində bu məsələ ilə bağlı ciddi plan olsa, ciddi fikir olsa, onların burada rolu çox böyük olar. Öz-özünə demokratiyanı deməli gəlişdirmək, öz-özünə bu əhəmiyyətli sözsüz, millətin iradəsi olması əhəmiyyətli. Amma eyni zamanda burada mütləq əgər seçkilər deyil kimi demokratik hakimiyyət xalqın seçkilidirsə, deməli xalqa xidmət eləməlidirsə, onu da arzulamaq da olur ki, bu hakimiyyət də özünün payını versin, stimullaşdırsın bölgələrdə demokrati. Yəni, o zaman ki, cəmaat görəcək ki, hakimiyyət elə vəziyyət yaradıb ki, demokratiya uğrunda çalışmaq, demokrat olmaq sərfəlidir, onda onlar demokrat olacaqlar. Azərbaycan isə bu dəqiqə elə vəziyyətdir ki, demokratik olmaq, demokratik dəyərlərdən çıxış eləmək konkret əyalət adamı sərfəlidir, təhlükəlidir. Onun üçün də sözsüz demokratiyanın mücadiləsi düşür bölgələrdə super qəhrəmanların üzərində. Bakıda da İstanbul'un qəhrəmanı, bölgədə super qəhrəmanı sözü. Bir də demaq olur üçün. Demaqlar da çox maraqlı bir institutu Azərbaycan bölgələrində. Onu çalışdırmalıdır. Demaqlar başqa səbəblərə görə demokratik görünə bilərlər. Demokratiyanın adamları kimi görünə bilərlər.
Təşəkkürlər. Can Bakı davam edəcək.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, demisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Bugün Can Bakıda niyə bölgələrdən Bakıya axın var və niyə Bakıdan xaricə getməyə arzulayanlar var? Sualını qoymuşuq. Qonağımız Profesor Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, artıq saat 12-21 dəqiqəni göstərir. Mən istəyirdim, bizim bir sorğumuz var. Kimə kəndli və kimə şəhərli demək olar? Bakı sakinlərinə vermişik bu sualı. Görək nə cavab verir Bakılılar?
Bilirsiniz, hərfi mənada kəndçi kənddə yaşayan adama, şəhərdə yaşayan adama şəhərlərdir. Amma mənim fikrimcə kəndçi o, bilirsiniz, zövqsüz giyinən adama, belə danışığının yerini bilməyən, hərəkətli belə adamlara deyirik də biz. Kətçi.
İstər kətçisi olsun, istər şəhərli. Hər yerdə yaxşı aparadırlar, bunu deyə bilərəm.
Necə yəni, əsr şəhərli biz idi, Bakıda yaşayan cəmat. Və sözün açığında heç baş açmamış, şəhərli kimdir, kətçi kimdir, kətdən gələnlər, ömür boyu rayonda yaşayanlar, gəliblərində özlərini Bakıda, kayınlı, Bakıda şəhərli sayılır. Göki hamısı indi şəhərli, amma elə də insanı uzaqdan baxan kim bilinir ki, kim Bakılıdır, kim şəhərdə böyük, Bakı cəmatı, kim kətdə. Onlar özlərini şəhərli adlandırmanla da ölkür.
Ancaq burada da çətin işdir, məsələ deyil, yəni kətdə doğanlara kətli deyilir, şəhərdə anadan olanlara şəhərli deyilir. Şəxsən mən özüm kətdən anadan olmuşam, ancaq hazır boş şəhərində yaşayıram, bunlara da mənə şəhərli demək olar, ancaq özüm kətdə böyük başa çatmışam. Daha başqa mənada mən bəzən kətdən çıxan insanlar daha mədəni, daha sabahlı olurlar, bu mənada onlara şəhərli demək olar.
Kətçi odur ki, ay qızım, kətçinin inəyi olar, qoyunu olar, keçisi olar, süt sağar, qatı qoyar, bir tərəfdə bostan əkər, bağ əkər. Buna deyərəm kətçi, başqa cür necə demək olar buna? Amma şəhər adamı heç bilmir, bəlkə inəyi nədir, qoyun nədir, sütü necə sağarlar? Valla mənim qonşularım var, heç bilmirlər ki, sütü haradan sağarlar, necə sağarlar, süt necə əməli gəlir.
Baxır necə insan da, özünü yaxşı aparırsa, kətçi də ola bilər, şəhərli də. Kətçi olmaqda deyir ki, insan olmaqdadır.
Mən də şəhərsi olmaq, ola bilər. Birinci ilə kətçinə şəhərsi ola bilər, qarışıq da ona görə.
Şəhərli, mən fikrimcə kənd şəhərli yoxdur. Şəhərli ola bilər ki, özünü kənd kimi apara bilər. Əksin ola bilər, əlbəttə ki. Kənddən gələnlər var ki, savadlı ola bilər, elimli, belə.
Mən nə bilim? Kimə kəndli, kimə şəhərli. Kənddə qalanlar kəndçi deyirlər, şəhərdə qalanlar şəhərli.
Deyə bilmək.
Sorğumuz bitdi, Niyazi bəy. Bir əlavəniz varmı?
Yəni bu sorğuda əslən baxsan...
Yəni uzaqdan baxanda doğrudan mı görünür ki, bu şəhərlidir, bu kəndlidir? Yəni bu vizual görünüş doğrudan mı əsasdır?
Yəni səhvlər də çox olar, amma eyni zamanda görmək də olar. Yəni, paltarın zadına bağlı deyilən məsələlərdə. İndiki zamanda sözsüz kəndin geyimi heç də şəhərinkindən o qədər fərqlənmir. Kəndi yəni bölgələrinki xüsusilə, amma kəndin özündən qalan bir dəyişiklik ola bilər. Azərbaycan mentalitetində kənd və şəhərlə bağlı olan bütün ziddiyyətli, bütün mənasız və mənalı düşüncələr hamısını sizin bu sorğuda özünü göstərir. Yəni kəndi şəhərə qarşı mədənli, az mədəni olan qarşı qoymaq, mən bəyatlar demişim, sivil sözü oradan gəlir. O da gördük biz burada, yəni deyirlər məsələn, Bakılı və Çuşqa. Çuşqa sözünün üstündə əsləb asan mənası nədir, onu mən yaxşı bilmirəm. Araşdırmaq lazımdır, nəyə görə deyirlər, Çuşqa deyirlər. O şey var. Sonra Amikizlərdə məsələn o Bakılılar axı məsəl Bakı kəndləri özlərini kənd adlandırırlar. Kəndim deyirlər. Yəni kənd sözü o qədər də təkcə bizim uzaq bölgələri yox, Bakının özünün içindədir deməli. Şəhər və kənd məsələsi var və bu bölgədə bəlkə də şəhəriyə pis baxırlar o Bakının kəndlərindən nəinki özlərinə. Və aydın məsələdir. Ümumiyyətlə mən böyük qrupların bir əxlaqi sifətdə, yəni yaxşı və pis əxlaqi sifətləri birləşməsinin mən tərəfdarı deyiləm. Çünki ona görə də elə kəndli ola bilər ki, oğlandır, daha ləyaqətlidir, daha mədənidir, nəinki filan şəhəri. O cür qrup səviyyəsinin çətindir. Amma tendensiyalar səviyyəsi demək olar ki, sözsüz şəhərlilər daha çox bilgili olurlar. Təbiətlə bağlı yox, dünya ilə bağlı. Kəndlilər təbiətlə bağlı daha çox bilgili olurlar. Kəndli göyü daha çox görür, nəinki şəhəri. İndi buradan da əslində bu poetik obrazdan buradan nəsə çıxarmaq olar. Kəndli təbiətin siklini, fəsillərinin ağrısını, acısını daha aydın duyur nəinki şəhərli. Şəhərlinin təbiətdən gizlənmə imkanları daha böyük nə kəndlinin. İndiki zamanda işqlə bağlı, isti ilə bağlı da minlərə şey demək olar. Və aydın məsələdir ki, kəndli təbiətlə özünün vəhdətini daha çox hiss eləyir və kəndli qohumları ilə öz əlaqələrini daha çox hiss eləyir nəinki şəhərli.
Təşəkkürlər. Xatırladım ki, niyə bölgələrdən Bakıya axın var və niyə Bakıdan xaricə getməyə arzulayanlar var sualına cavab arayırıq. Qonağımız Professor Niyazi Mehdidir. Bizi 406-77-41 nömrəli telefonla bizə zəng vura bilərsiniz. 050-744-1017 nömrə ilə mesaj göndərə bilərsiniz. Həmçinin bizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytı ilə. Bugün Azadlıq Radiosunda hər gün, hər saat başı xəbərlər olur və ana xəbər bülletenimizdə kontekst proqram olacaq təbii ki və bu kontekstdə nələr olacaq mən onu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm bugün Yeni Azərbaycan Partiyası redaktorlarla görüşür bilirsiniz ki onunla bağlı material olacaq mütləq Çeşin Qaşqınları aksiya keçirirlər bununla bağlı bugün Milli Məclis rəhbəri yaz sessiyasının başa çatması ilə bağlı mətbuat konfransı keçirir bu da bizim kontekstin mövzusu olacaq Fərhad Əliyevin məhkəməsində zərər çəkmişlər dindirilir həmçinin bu da mövzu olacaq və jurnalistlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutundan bir xəbər olacaq tüm bunlar hər gün ana xəbər bülletenində saat 20-də proqramında olacaq.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdıracağam.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramlara, dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Can Bakı davam edir. Bayaq biz hansı insanlar Bakıya gəlməyə meyllənirlər sualına cavab aradıq. Ancaq hansı insanlar Bakıdan getməyə meyllənirlər? Bu biraz örtülü qalır, Niyazi bəy.
Yəni, burada da əslan baxsan... Burada da yaşla bağlı demiyorlar. Yəni, gənclər daha çox getmək istəyirlər.
Bayaq dediniz, yəni dediniz, mən getmək istəməlidir.
Yaşla bağlı, sonra cinslə bağlı oğlanlar daha çox deyən ki, qızlar xaric getmək istəyirlər. Və səbəblər cürbəcürdür. Səbəblərin biri odur ki, Azərbaycan cəmiyyətində, neçə, yəni şərq cəmiyyəti çoxunda olur ki, Azərbaycan cəmiyyətində də neçə artıq bəlkə də 10 illərdir, 100 ildən çoxdur ki, şərqin qərb qarşısının kompleksi, Qərb qarşısında, Batı qarşısında özünün əskilikdə bulması və belə səbəbimiz ki, pul oradadır. Fikirləşirmi? Bölgələr deyir ki, pul Bakıdadır, bizim pul oradadır. Bəli. Deməli, əslən baxsan, Azərbaycan puldanı qaçmaq, deməli, yürüşündədir. pul oradadır, sonra nə bilim, mədəniyyət oradadır. Bəli. Bəzən deyirlər, yaxşı insan münasibətləri oradadır. Buradakı insan münasibətləri, ikiyüzlülük, bizdə ikiyüzlülük, yaltaqlıq, orada bunlar yoxdur və s. Hər şey unudurlar ki, orada da dəhşətli bir yadlaşma var və bu mənada Azərbaycanda şəhərlə kəndin arasında olan fərqlər, pis fərqlər eyni zamanda Batı ilə deməli Bakı arasında, Azərbaycan arasında olan fərqlər təkrarlanır. Yəni orada yadlaşma, insanların sərfəlli prinsipdən çıxış eləməsi, təmənasız yardım etməsi yox, sərfəllik, sən mənə lazım görsənsə mən işlə necə danışmaq istəmirəm. Bunlara var axı orada. Və eyni zamanda ora getməyə başqa bir bəbəşi də var axı. Müəyyən vaxtdan sonra ki, gözün doyur, maqazin və s. Gözün doyur, başdan darıxmağa, mənəvi qidanı oradan ala bilmirsən. Hər şey, mən indi demirəm, hər şey Azərbaycanda normal mənəvi tələbatlar olur. Və amma hər halda son vaxtlar yəqin ki, Azərbaycandan xaricə yabancı ölkələrə çox gedirlər, qərbə çox gedirlər və yəqin ki, indiki Azərbaycanlının təsəvvüründəki Batı modeli, Batı dünyası, Qərb dünyası artıq daha adekvatlı nəinki Sovet dövründə olan kimi. Və indi Azərbaycanda xeyli adamlar var ki, onlar tutaq ki, yəqin ki, Qərbli gedib olandan sonra Bakı nəzərdən çəkilir və qayıtmaq istəyirlər. İlahi adamlar
var. İlələr də var. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Artıq verilişimizin yarısıdır. Bir musiqi fasiləsindən sonra yenə müzakirəmiz davam edəcək. Bakı davam edir. Bakı davam edir Niyazi bəy.
Yaxşı mahnıdır. Mən düzü rap o qədər sevmirəm mən, amma bu dərman qrupu dediniz.
Dərman qrupu, Leyla və Dərman belə deyirlər.
Bəs sizin verilişin əslən baxsan mahiyyətində xeyli açır. Şəhərdə nə var məsələsi? Kənddə olub şəhərə gedə bilməyənlərin əsəbli sözləridir. Cavanlar da özü demirlər.
Can Bakı davam edir. Niyə bölgələrdən Bakı yaxın var və niyə Bakıdan xaricə getməyə arzulayanlar var? Bu da sualımız. Verilişimizin qalan hissəsində. Çağdaşlıq və uyğarlıq, yəni çağa uyğunluq anlayışı şəhərlə kənd arasında hansı fərqləri təbii qəbul edir? Azərbaycanın orta statistik vətəndaşı şəhərlə kəndin fərqini nə dərəcədə duyur? Orta statistik vətəndaş anlayışı Azərbaycan yaşayışlarını açıqlamağa yetərlidirmi? Azərbaycan şəhəri çağdaş standartlar baxımından neçənci əsrə uyğun gəlir? Hara daha çox özünə yetərli yaşamın tərəfdarıdır? Şəhər yoxsa kənd? Və sair və ilə axır suallara qonağımızla, yəni professor Niyazi Mehdi ilə və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağız dünyalar. Hələlik isə gəlin Aygünə bağlanaq və görək şəhərdə nə var, nə yox.
Bir də salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə Bakıda temperatur 32-35 dərəcə isti olacaq. Zəif şərq küləyi əsir. Yollarımız əvvəlki kimi tıxaclıdır. Bakıda bu gün maraqlı olaylar var. Birinci bəd xəbərdən başlayaq. Necə deyərlər? Bulvarda dünən partlayış olub. Səhər saat 7 radələrində Keçmiş Drakon indiki X-Site restoranında güclü partlayış baş verib. Sabahı rayon polis idarəsi əməkdaşlarının verdiyi məlumata görə gecə saat 1-dən 6-ya dək burada gənclərin şənliyi keçirilib. Bir saat şənlik bitəndən təxminən 1 saat sonra isə güclü partlayış baş verib. İlkin ehtimala görə səbəb qaz sızmasıdır. İndi ziyanın məbləği dəqiqləşdirilir. Şükürlər olsun ki, xəsarət alan yoxdur. Dünən Firəngiz Əlizadə Bəstəkarlar İttifaqının sədri seçilib. Bəlli olduğu kimi neçə illərdir Bəstəkarlar İttifaq faktiki olaraq fəaliyyətsiz durumdaydı. Dünəndən etibarən Prezident İlham Əliyevin ötən ayın 25-də şöhrət ordeni ilə təltif etdiyi Profesor Firəngiz xanım Əlizadə qurumun sədri seçilib.
Xatırladım ki, Firəngiz xanım Böyük Qaraqarayevin tələbəsidir.
Bəli, yəqin ki, canlanma və dönüş hiss olunacaq. Bununla bağlı artıq bir neçə gündür ki, şəhərin konsert salonlarında bəstəkarların əsərləri səsləndirilirdi. Bugünün maraqlı olaylarından biri də sizin qeyd elədiyiniz kimi bayaq mətbuat, YAP mətbuat dialoqudur. Artıq Bakı Əyləncə Mərkəzinin Eliza zalında tədbir başlayıb, 65-dən çox dəvətli var konfransa. Burada Azərbaycanın aparıcı media nümayəndələri ilə yanaşı Mətbuat Şurasının, Milli Terroradio Şurasının nümayəndələri, o cümlədən Milli Məclisdə təmsil olunan jurnalist redaktorlar, mətbuata yaxınlığı ilə seçilən komissiya sədrləri dəvət olunub. Bundan başqa ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndələri, Böyük Britaniya, Birləşmiş Ştatlar səfirliyinin nümayəndələri də toplantıya dəvətlidilər. Yapım mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev bildirib ki, başqa partiyaları, müxalifət partiyalarının funksionerləri dəvət olunmayıb. Tədbirin İlaçısı YAP olduğu üçün yalnız YAP'ın təmsilçiləri olacaq. Dünən demişdik biz Qobustan Qapalı Təcrizxanasında məhbuslar aclıq aksiyasına başlamışdılar. Bunlar burada əsasən ömürlük azadlıqdan məhrum edilənlər saxlanılır. Onlar cəzalarının 15 ilə dək azaldılmasını, daha doğrusu 15 ilə əvəzlənməsini tələb edirlər. Bu arada paytaxtımızla bağlı maraqlı bir xəbər almışıq. Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəri dünyanın məhv olmağa namizəd olan 20 bölgəsi arasında çox birinci onluqda qərarlaşıb. Bəli, turizm sahəsində ixtisaslanan John Nice Traveler jurnalı bu nəticəyə gəlib. Jurnal dünyanın məhv olan 20 şəhər və bölgələrinin siyahısını tərtib edib və bu zaman iqlim dəyişiklikləri, iqtisadi inkişaf, çirklənmə kimi faktorları əsas götürüb. Jurnal oxucularına həmin bölgələri məhv olmadan görməyi tövsiyə edir.
Məhv olmamışdan əvvəl görülməli 20 yer siyahısında.
Bu siyahıda bu dəfəki Yahudi məhəlləsi, Bagan, Myanmar, Borneo, İndoneziya, Bakı, Azərbaycan, Pantanal, Braziliya, Everglades, Amerika, Florida ştatı, Babil, İraq, Butan, Cənubi Şərqi Asiya, Sierra, Kolumbiya, Galapagos adaları, Ekvador. Bu siyahıda çox təəssüf ki,
Bakının adı var.
Bayaq Sədə xanım, mən Xəzərin çirklənməsindən danışdım. Unutdum deyim ki, dünənləri Prezident İlham Əliyev əhalinin ekoloji cəhətdən təmin suyla təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar bəzi tədbirlər haqqında və Xəzər dənizinin çirklənmədən qorunması üzrə bəzi tədbirlər haqqında sərəncam izalayır. Sərəncamlarda quraşdırılmış qurğuların normal və fasiləsiz istismarını və onlara texniki xidmətin göstərilməsini təmin etmək məqsədi ilə həmin qurğuların müvafiq bələdiyyələrin istifadəsinə verilməsinə tapşırılır. Bax belə Sevda xanım, günün mənzərəsi Bakıda bu qədər. Söz sizdə.
Təşəkkürlər. Prodüserimiz Aygün Murad Xanlı idi. Can Bakı isə davam edir. Bugün niyə bölgələrdən Bakı yaxın var və niyə Bakıdan xaricə getmək arzulayanlar var sualına cavab arayırıq. Qonağımız Profesor Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, harada qalmışdıq? Demək, mən sizə sual verdim ki, demokratiya və çağdaş həyat hansı şərtlərdə bölgələrdə də başlaya bilər və siz bunun cavabını verdiniz. Amma mən bir şey demək unutdum ki, əgər belə bir durum Azərbaycanın gələcəyi üçün hansı təhlükələri özündə birləşdirir, özündə ifa edir? Yəni,
demokratiyanın bölgələrdə olmaması.
Olmaması, bəli.
Bilirsiniz, demokratiyanın əsas demokratiya gərəklərindən biri odur ki, insanlar istəmirlər ki, ləyaqətli olmaq üçün qəhrəman olsunlar. Yəni elə cəmiyyətdə var, məsələn, Sovet cəmiyyətində ləyaqətli olması yəni geri qəhrəman olmalıdır, çünki türməyə gedirdi və s. Demokratiya insanın ləyaqətli olması üçün tam asan şərait yaradır. Sən qəhrəman olmadan da, hətta qorxaq adam olsan da, sən ləyaqətli ola bilirsən. Və ləyaqətli adam nə deməkdir? Ləyaqətli adam o deməkdir ki, ləyaqətli adam qarşısında hakimiyyət daha çox məsuliyyətli olur. Bu deməkdir ki, hakimiyyətdə olanlar təbii şəkildə yaxşı dolanmaq istəsələr, yaxşı o birilərin çox pul qazanmaq istəsələr də bu dəqiqətdə adamların da xoşuna gəlmək üçün məcburla işləsinlər. Və beləcə ölkə çəklənir. Və əgər bu cürdürsə deməli və bu cürdürsə deməli bunlar olmayanda aydın məsələdir ki, biz nələr gözləyir. İndi yoxdur, biz onun nəticəsini görürük, amma məsələn 20 ildən sonra belə davam eləsi tutar ki, bu nələrdir deməli Azərbaycan üçün. Təsəvvürləmək çətin deyil.
Aha, elə mən ikinci hissəsinə cavab almamışdım, narahat idim. Bunu da verdim, bunu da aldım cavabı. Keçirəm başqa bir suala. Çağdaşlıq, uyğarlıq, bayaq anonsda dedim, yəni çağa uyğunluq anlayışı şəhərlə kənd arasında hansı fərqləri təbii qəbul edir?
Çağdaşlıq və yəni uyğarlıq bizim yox, mən istəyirdim ki, necə bunu bilsinlər. Biz əslində sivilizasiya sözünü işlədirik. Özə sivil sözünü işlədirik, düzgün deyil. Azərbaycanda yayılmış sivil mülki deməkdir. Sivilizasiyalığının ekvivalenti deyil. Biz sivil deməyinə gülməli vəziyyət yaradır. Mülki deməkdir və sivilizasiyalı da deyəndə sivilizə olmuşa deyirlər. O qədər bizdə dilimizə yaxşı alınmır. Onun üçün də türklər məsələn uyğar deyirlər. Uyğar mənim xoşuma gələn sözdür. Amma uyğar sözünün özündə bir mənası var ki, uyğarlıqda, yəni sivilizasiyada çoxlu və mürəkkəb olan şeylərin uyuşması baş verir. O mənada. İndi çağdaşlıq və uyğarlıqla bağlı sizin sualınızın cavabında mən deyərəm ki, yəqin ki sivilizasiyalarda şəhərlər, sivilizasiyalarda artıq mega polislər deyirlər. Polis şəhər deməkdir. Böyük şəhərlər məsələsi ortaya çıxır və əslində baxsan kəndlər fermer təsərrüfatlarının şəhərlidir və kəndçilərin yerini fermerlər tuturlar və o fermerlər də başqa strukturdur. İndi onun ixtisasları yaxşı izah edirlər. Amma sivilizasiyalar əslində baxsan sivilizasiyalı uyğarlıqlar ekoloji problemləri daha çox duyduqları üçün kəndi və təbiəti qorumaqla bağlı deməyən tədbirlər görülür. Sözü gələcəyə aid məsələlər Azərbaycan kimi yerinə bağlı. Və eyni zamanda kəndin də öz dəyəri, başqa şəkildə dəyəri, yəni dincəlmək yeri kimi dəyəri, təbiətin məkanı kimi dəyəri və s. kimi artır.
Bəs Azərbaycanın, bayaq dediyim kimi, orta statistik vətəndaşı şəhərlə kəndin fərqini duya bilirmi? Nə dərəcədə duyur?
İntuitiv olaraq yəqin ki, ondan duyurlar ki, birini, yəni ki, orada da cürbəcürdür, yəni əslində, gözlə duymaq ola, məsələn, davranışından. Kəndli adətən şəhərdə olunur, biraz indi azdır, əvvəllər daha çox idi. Kəndli, məsələn, çəkingənliyindən, yəni ki, kəndli özünün uyuşmadığı məkanda olunur. Necə ki, sən başqa bir yerə gedəndə özünün biraz narahatsız olur, heç şeyini hiss eləyirlər, geyimdən də bəzi ola bilər və s. Amma o başqa məsələ ki, sözsüz orta statistik Azərbaycanlının başında mən belə gəlir ki, çoxlu məsələlərin bağlıçılıq xaoslar var və ona görə də bu şəhər və kənd məsələsindən bağlıçılıq xaoslar var. Və bu da əslamazın təbiidir ona görə ki, adətən bilgili cəmiyyətlərdə, informasiyalı cəmiyyətlərdə belə xaos az olur. Bu nə zaman olur? O zaman ki, mediada böyük azadlıq olsun. Mən Türkiyənin mediasındakı o qədər talk show-lar olur, o qədər söhbətlər olur və bu söhbətlərə mənasız yasaqlar qoyulmur. O söhbətlər hətta kitab oxumayan adamlar da eşidə-eşidə görsən ki, elementar səviyyədə o söhbətlər onları savadlı eləyir. Demokratiyanın problemi və s. ilə bağlı. Bəli. Min dəfə eşidilir o söhbəti. Azərbaycan cəmiyyətində talk show-ların xeyli problemləri var və o bir yandan da hər telekanalın özünün senzuraları var və ona görə də Azərbaycan cəmiyyətində orta statistik adamın bilgililiyi çox aşağıdır. Sizin radio kimi radiolar, məsələn, mən indi sizə yaltaqlamaşı demirəm bunu, mən deyəndə həqiqət var, yəni ki, indi mən qulaq asıram sizin verişi görürəm ki, bilgililik burada daha çoxdur. Və Azərbaycan o bir radioları desən, bilgililik, daha, bilgiləndirmək daha çox kültürlə bağlı, mədəniyyətlə bağlıdır. Amma bilgiləndirmək də sosial və deməli, siyasi məsələlərlə bağlı olmalıdır.
Təşəkkür edirəm. Verilişimiz davam edir. Mesajlar alırıq. Mən bu mesajın birini oxuyum. Şəhər kəndsiz böyüyə bilməz. Son illər Bakının böyük kəndə çevrilməsinin həm pis, həm də yaxşı məqamları var. Qabaqlar, xüsusən Sovet dönəmində Bakı ilə Azərbaycanın başqa bölgələri arasında son dərəcə böyük rum vardı, yazır dinləyicimiz. Paytaxtda rus dili hakim idi. Kənddən gələnlərə bir qədər yuxarıdan aşağı baxırlar. Bir çox şükür ki, Bakı artıq bütünlüklə Azərbaycan Türk şəhərinə çevrilib. Daha doğrusu buna qayıdıb. Fərid yazır bunu.
Yaxşı, yaxşıdır o mənada ki, mən özüm əslində Sovet dövrünü həmişə arzulayırdım elə bir Bakını ki, o Bakıda, yəni ki, rusları az görürüm. O mənada yox ki, mən rusların xoşum gəlmir. Rus dövlətindən bağlı mənfinat görürüm, amma rus mədəniyyəti mənim üçün kifayə qədər sevimli mədəniyyət. Amma eyni zamanda öz şəhərinin böyük faizinin, deməli, başqa millətlərin olması biraz məni incidirdi və indi... Və eyni zamanda həmişə demişəm ki, mən o şeydəki belə hesab edir ki, dili bilmək mədəni olmaq deməkdir, onda heç bir mədəniyyəsiz rus olmazdı. Və mən belə sanıram ki, Azərbaycan millətinə iki dil lazımdır, üç dil lazımdır. Rus dili və ya ingilis dili lazımdır, adamdakı adamlara lazımdır. Gedir məsələn Londondakı göyərti satmağa, onun ingilis bilmədiyi göyərti nədir? Onu öyrənməlidir. Amma ki millətə iki dil arzulama olmaz. Və doğrudan Sovet dövründə Bakı ilə kəndin fərqində həm də rus dilini bilənlər və bilməyən. Hər şey kəndlər əskərlikdən gələn insan belə bilirdilər.
Biraz bilirdilər.
Hə, rus dilini yaxşı bilənlər, bilməyənlər fərqi vardı və rus dili ilə bərabər idi mədəni olmağa, siyasi perspektiv və s. ona görə də elitarlıq və deməli elitar olmaq, seçilmiş olmaq və o fərqlər gedibdir. Eyni zamanda bu da mənim sevinirəm məsələyə ki, məsələn bir axırıncı 10 ildə bizim bölgələr tez getmişəm. Misal üçün 2000-ci ilə baxanda indi bizim bölgələrdə artıq daha deməli bərbəzəhli və səviyyəli mağazinlər, düz bəzən gülməli şeylər də olur. Balaca bir şey supermarket deyil yazılı. Elə gülməli şeylər də olur. Balaca bir taxmə dükana supermarket deyil. Söz bilmirlər onun üçün deyirlər bu cür. Nəmi ofis deyil. Ofis yazılırlar, hə. Bir üçün balaca bir taxmə ofis yazılı gülməli şeylər. Amma eyni zamanda sözsüz artıq bu aspetrolların sayəsində təmiz tualetlər, sonra bilmirəm restoranların müəyyən səviyyə və s. artıq xeyli qabağa getmək var.
Növbəti mesaj oxuyuram. Yazır: Salam Niyazi bəy, sizin mətbuatdakı çıxışlarınızla maraqlanan adamım. Söylədiklərinizi elə çox anlamasam da bilmək istərdim ki, məhz ölkə paytaxtında yaşadığınızı nədən hiss edirsiniz? Və cəmiyyət üçün daha faydalı olmaq üçün kənddə yaşamaq istərdinizmi? Raziyə xanım yazır, tibb bacısı Montindən.
Yəni mən Bakıda anadan olmuşam, sonra uşaqlığım bölgədə keçirdi, Ağdamda keçirdi. Bu balaca bir təxminən 4-5 yaşındacan. Və ondan sonra biz Bakıda yenə yaşamışıq. Amma mən düzünü deyim ki, məsələn mənim üçün nəqli qəlbi, mənim üçün o anadan olduğum və uşaqlığım keçirdiyim bölgə mənim üçün daha doğmadı nəinki Bakı. Yəni mən əslən baxsam Bakılıyam yəqin ki. Düzdür, bir neçə nəsildə Bakılı deyiləm. Bayaqları o söhbət getdi ki, Bakılı kimdir? Bəlkə də orada necə deyirlər, ziyalı bir neçə nəsil olan ziyalı. Bəlkə də kimsə deyə bilər ki, Bakılı olmaq üçün bir neçə nəsil Bakıda olmaq lazımdır. Yəni mənim uşaqlarım daha çox Bakıda sözünə uyğundurlar. Amma mənim özüm psixoloji olaraq mən hiss edirəm ki, mənim üçün Bakıda mən deyəmərəm Bakını. Məsələn, mən bəzi dostlarım kimi Bakını mən sevirəm. Yəni Azərbaycan kimi sevirəm, amma bir xüsusi bir o vətən kimi, necə deyim, oyulaq kimi mənim üçün yəqin ki, uşaq vaxtı böyüdüyüm yer daha dolmadı mənim üçün.
Belə, növbəti mesaj oxuyuram. Elçibəy dönəmində bütün nazirliklərdə hamı doğma türkçəmizdə danışırdı. İndi hansı idarəyə zəng vurursan xəttin o başında mütləq sənə da deyə bir cavab verirlər. Hətta belə, buna son qoymaq gərəkdir, xatirə yazır.
Bilmirəm nə qədər bu həqiqətə uyğundur, amma sözsüz o illərə baxanda birdən-birə rus dilindən çəkinmək vardı. Rus dilində perspektiv görmədiyi üçün uşaqların rusca oxudanları sayı azalmışdı və sonradan təzəyyən məsələ yerini dəyişdi və bu bizim əslən baxsan müəyyən bir eyibimizdir. Deyəcək ki, bizim böyük bir eyibimizdir. İndiyənəcən rusların o yev şəkilçisinin deməli soyadı göstərsin qalması. Bu Azərbaycan üçün biabışlıqdır.
Mən mesajı oxuyum, yoxsa Fərəhə bağlanırıq? Hələ Fərəhə bağlanmırıq. Növbəti mesajı oxuyuram. Doğrudan da Azərbaycanın inkişafını istəyən adamlar çoxdursa, niyə ziyalı deyilən insanların rayonlara axını yoxdur? Bəlkə bu halda Bakıya hər tərəfdən axşanların sayı da azalar və rayonlarda 21-ci əsrin gəlişi hiss olunardı. Mümkünsə fikrinizi eşitmək istərdim. Mirdamət müəllim yazır, pensiyacı. Sizə simpatiyası olan adam yazır.
Yəni bu sualın cavabını vermək, yəni bu arzudur da. Bu sual cavabında ziyalı gedib əgər ziyalı aktiv yaradıcı adamsa, ona lazımdır internet və s. bölgələrdə o yoxdur. Amma sözsüz tarix boyu həmişə elə ziyalı qəhrəmanlar oldu ki, onu gediblər əyalətə və məktəbdə yaxşı dərs keçmək və s. O məsələ, o səviyyədə bizdə yəqin ki, qəhrəmanlar arzuladığımızda xeyli azdır. Mən yadıma düşür ki, məsələn İsrail dövləti yarananda, bəli, Rusiyadan İsrailə getmişdi bir adam, adı yadında deyil. O adam gəmiyə minən kimi ailəsindən başır danışmağa, deməli İvritdə, İbrani qədim Yahudi dilində danışmağa başlayır və özünə həsr etdiyi İbrani dilini yaymağa, bağçaları və s. İndi bizim üçün o dil məsələsi elə problem yoxdur. Amma ki, özünü qəhrəmancasına, deməli kənddə olan uşaqların tərbiyəsinə, savadlanması həsr etmək belə adamlar çox azdır. Amma bu millət elə şeylərin fəxri eləyir əslində.
Təşəkkürlər. Bayaq dediyim kimi, bugün Milli Məclis rəhbərliyi yaz sessiyasının başa çatması ilə bağlı mətbuat konfransı keçirir. Bizim reportyorumuz oradadır. Fərəh xəttədir mi? Fərəh artıq xəttədir. Fərəh, xoş gördük səni. Sorğunu dinlədik. İndi reportajı da ver görək. Nələr var, nələr yox. Nəyə baxırlar?
Siz qeyd elədiniz artıq, bugün Milli Məclis rəhbərliyi yaz sessiyasının yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirir. Konfransı əsasən Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev və Vice Speaker Bahar Muradov aparırlar. Əvvəlcə Bahar Muradov məlumat verdi. Yaz sessiyasında qəbul olunan qərarlar, qanunlar barədə qeyd elədi ki, 16 iclas keçirilib bu sessiya ərzində və bu zaman 166 qanun və qərar qəbul edilib. O qəbul edilən qərarlar arasında ən diqqəti çəkən bir qanunun amnistiya aktı olduğunu qeyd elədi. Yəni hamı bilir, Heydər Əliyevin anadan olmasının 84 illiyinə həsr olunmuş bir aktı idi bu. Bundan əlavə hüquqi islahatlar sahəsində, sosial sahədə qəbul edilən qərarlardan da danışdı. O həmçinin qeyd elədi ki, bu yaz sessiyası dövründə Milli Məclis həm də şərəf və dostluq ordenlərini təsis edib, həm də məclisə gələn şikayətlərdən, yəni vətəndaşlardan daxil olan şikayətlərdən, ərizələrdən danışdı. Məlum oldu ki, yaz sessiyası dövründə 2639 ərizə və şikayət məktubu daxil olub. Onlardan bir qismini komissiyalar, yəni öz səlahiyyətlərinə aid olanlarını həll eləyiblər. Gələnsə adətən də orqanlara göndəriblər.
Sonra Fərə?
Bundan əlavə həm də hamısını narahat edən bir suala da cavab verildi. Təhsil haqqında qanunla bağlı. Yenə belə məlum oldu ki, yenə payız sessiyasına saxlanılıb. Yəni, artıq bu bir adət olub, ya sessiyadan sessiyaya saxlanılır. Ancaq bu dəfə Bahar Muradova əmin elədi jurnalistləri ki, artıq bu sənəd üzərində işlər tam yekunlaşıb, ciddi iş gedib və bütün o nöqsanlar, qüsurlar razılaşdırılıb, hamısı yerində. Yenə payız sessiyasında dərhal çıxarılacaq.
Fərəh xanım, təhsil qanununa bağlı müəllimlərin maaşına bir söz deyilmədi, çünki müəllimlər çox maraqlandırılır.
Yox, bu haqda onlar yəni səlahiyyətlərdə aid olub, yəni barədə söz edə bilirlər, yox. Bir də ən maraqlı məqamlardan biri oldu ki, jurnalistlər təbii ki, Hüseyn Abdullayevlə bağlı, artıq deyə bilər keçmiş millət vəkili Hüseyn Abdullayevlə bağlı sual verdilər. Çünki hələ də belə deyək, diskussiyalar gedir mətbuatda, dəqiq deyən yoxdur ki, artıq deputatdır, yaxud yox. Və bugün həmin suala qəti cavab verildi. Səfa Mirzəyə bildirdi ki, o artıq deputat səlahiyyətlərini tam itirib. Çünki qanuna əsasən ittiham hökmü çıxarılırsa deputat barəsində, artıq məhkəmə tərəfindən qərar verilir. Və Hüseyn Abdullayev barəsində belə bir qərar verilib. Hüseyn Abdullayev özü də həmin qərardan apellyasiya şikayəti vermədiyinə görə o artıq deputat sayılmır. Bu qədər.
Çox sağ
olun. Yəni hazırda mətbuat komitəsi davam edir. Yəqin ki, maraqlı məqamlar olsa, sonra əməkdaşlarımız barədə məlumat verərlər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Fərəh Sabirqızı idi reportyorumuz. Can Bakı isə davam edir. Bütün bu xəbərləri siz hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbər bülletenlərindən də ala bilərsiniz, əziz dinləyənlər. Bir də ki, saat 17-dən, saat 5-dən 7-dən, 17-dən 19-a qədər Doktor Ziya ilə işdən sonra da bu haqda məlumat alacaqsınız. Ondan başqa nə olacaq Doktor Ziya ilə işdən sonra da? Rusiyada azərbaycanlı miqrantlara status verilməsi, Rusiyada 2-ci Dünya Savaşı arxivlərinin açılması və s. ilə bağlı müzakirə açılması gözlənilir. Doktor Ziya ilə işdən sonraya qulaq asmağı unutmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Aha, çox sağ olun. Belə fasilədə Niyazi bəy mənə dedi ki, veriliş çox xoşuna gəlib və bundan sonra həmişə qulaq asacaq Can Bakıya. Mən bir dinləyici də qazandım.
Can Bakıya yox, elə Azadlıq Radiosuna.
Azadlıq Radiosuna da. Belə verilişimiz davam edir. Niyə bölgələrdən Bakıya axın var və niyə Bakıdan xaricə getməyə arzulayanlar var? Sualına cavab axtarırıq. Professor artıq yorulub, amma mən ona dedim ki, 5 dəqiqə fasiləm. 5 dəqiqədən sonra ona fasilə verəcəm və evə gedəcək professor. Niyazi bəy, Azərbaycan şəhəri çağdaş standartlar baxımından neçinci əsrə uyğun gəlir sizcə?
Yox, mən deməyəcəm ki, 19-cu əsrə uyğun gəlir. Yəqin ki, 20-ci əsrin qərb şəhərlərinə biraz yaxınlaşıbdır.
İnsaflıdır.
Amma sizin sualınıza gizli cavab vermək üçün xüsusi statistika lazım. Onlar mənim sahəm deyil. Yəni ki, belə görüncə baxanda sözü bizim restoranlar, bizim dükanlar, adatlar artıq xeyli oxşuyur. Sonra avtomobil görünüşü, şəhərin avtomobil görünüşü, geyim görünüşü, geyinmək və s. sözü bu müasir şəhərlərinkidir. Amma axı şəhər deyəndə təkcə onlar o zahiri tərəflərdir. O ölmək təhlükəsi olan şəhərlər statistikası göstərir ki, Azərbaycan xeyli vəziyyət pisdir. Bakıda vəziyyət xeyli pisdir, onu göstərir.
Növbəti sual, harada çox özünə yetərli yaşamın tərəfdarı sizcə, şəhər yoxsa kənd?
Sualınızı belə deyin.
Daha çox özünə yetərli həyatın tərəfdarıdır. Şəhər mi, kənd mi?
Sizin sualınız mənim çətindir başa düşmək düzü. Özünə yetərli, yəni ki, kəndlinin başqasına ehtiyacı olmadan yaşanması və şəhərinin başqasına ehtiyacı olmadan yaşanması, yəqin ki, kəndlidə daha yetərlidir o mənada. Kəndli özünə işləsi daha çox dolandırır, nəyin şəhər. Şəhərdə işıq sönən kimi olsa, deməli, vəziyyət, hər şey məhv olur. Amma şəhər kəndlidə isə, məsələn, o cür deyil. O mənada, kəndli bu mənada daha müstəqildir. Təbiətin təhlükələri daha güclüdür nəinki şəhəri.
Növbəti mesajı oxuyum. Moşunun sözləri olmasın yazır dinləyicimiz. Bakıda heykəli qoyulanların hamısı kəndlər deyilmi? Nizami də, Füzuli də, Nəsimi də. Bu Bakılı kəndli söhbəti nəyə gərəkdir yazır dinləyicimiz? Mən bunu bölücülük kimi dəyərləndirirəm. Hamımız birik, sakit.
Yəni bu birlik İdealı Azərbaycanda mənasız deyək çıxarır. Əslində, bazen güclü millət o deyir ki, birdir. Güclü millət o deyir ki, müxtəlifliyi çoxdur və amma müxtəlifliyi dağıdıcılığa gətirib çıxarmır. Yəni, onu bacarılır. O mənada biz onu arzulamalıyıq. Kəndli şəhərli söhbəti də əslində, bazen söhbət olunmalı. Çünki cəmiyyətinin müxtəlif realiyaları var, onu düşünülməlidir, söhbət olunmalıdır. Və belə hesab eləmək ki, bunları danışmaq, Azərbaycan məsələn yeri bazlıq var, takib varsa, bunu danışmaq təhlükəlidir, düzgün deyil. Danışılmalı, düşünülməlidir bu. Və bu problemlərlə bağlı sadəcə primitiv düşüncələr qovmaq lazımdır. O qovmaq üçün sonra danışmaq lazımdır bunları. O ki, qaldı heykəllər, Nizami Gəncəvi, yəni aydın məsələn, bu Gəncə o vaxtı şəhər
idi. Bəli. Bəli. Bir mesaj da oxuyuram Niyaz bəy. Yazırlar sizə. Yazırlar ki, ay professor, bağbanam bir meyvə yetirir və azı 5-10 kilo ehtiyacı olanlara bağışlamağı özüm cəmiyyətə faydalı adam hesab edirəm. Ali təhsilim var, hətta memar ixtisasında var. Amma nə evlənmişəm, nə də hər hansı binanın memarıyam. Kiməm mən? Mənim yaşayıb yaşamamağımın Bakıya, ya rayonlara nə isti soyuğu var? Sevindik Ağamalıoğlu, yora dil.
Yəni insanların normal adamın özünə verdiyi sualdır bu. Adı normal adam sual vermir. O sualın təminə başqa cür mən də özümü verirəm. Onun üçün də mən ancaq onu bunun belə biraz da pesimist sualının canını onu deyə bilərəm ki, ovundurucu. Yaxşı ki, siz öz haqqında belə suallar verirsiniz. Bir xeyir adam var ki, belə suallar verməyən yaşayırlar.
Bəli, sakitcə yaşayırlar. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, professor.
Siz də sağ olun.
Bu bir saatı bizə ayırdığınız
üçün. Mən də xeyli maraqlı oldu bu söhbətə iştirak etmək. Təşəkkür edirəm
sizə. Mən təşəkkür edirəm verişə gəldiyiniz üçün. Belə can Bakı bitdi deyə bilərik, əziz dinləyənlər. 21 iyun cümə axşamı nəyə müzakirə elədik? Niyə bölgələrdən Bakı yaxın var və niyə Bakıdan xaricə getməyi arzulayanlar var? Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sağ olun. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda, eyni dalğada, azadlıq dalğasında yenə bizimlə olarsınız. Cəhərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Love me. saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.